хормони, влизат две изключително привлекателни момичета и носят някакъв огромен плюшен пингвин. И човека си казва, ей, виж колко е готино да имаш символ, който всъщност и момичетата те харесват. Или пък да е такъв плюшен, който да могат, който да е симпатичен, да изглежда добре. Защото къде сте виждали на конференция на Microsoft, фенове на Windows да разнасят черчевета?
Времето се отначава с успех.
Затова никакъв
си бъде. Ако няма, беше по-добро. Така, продължаваме рекс от миналия час. В нея говорихме за основи на Unix. Това беше съдържанието на рекса, което виждате. И стигнахме до средата на файловата система. Даже във форума някой беше питал, добре, няма ли да обясните къде, какво се намира? Аз му говорих, че точно там бяхме стигнали. И наистина не съм изувал, до там бяхме стигнали. Преди да продължим набързо за какво всъщност ставаше въпрос в лекцията. Първо обяснихме къде да търсим помощ и че за всичко има написана документация. След това обясних набързо какво е Unix в най-общи линии. Говорих за потребителите в системата и малко за файловата система, основни команди за работа с нея, за създаване и стримане на файлове, директори и така нататък. Естествено, първо засегнахме така едно доста често схващане, че Linux е един черен екран с букви. Да, Linux може да бъде и такъв, но може да бъде и графичен шаринг, както го виждате в момента. Това, че е графичен, значи не може да го използвате и по другият начин. Най-важното, което е хубаво да знаете, е, че за всичко си има документация и ако се сблъскате с някой проблем, то най-вероятно и някой друг се е сблъскал с него вече и е описал как се решава даният проблем. Дали на български, дали на английски, това вече е отделен въпрос. Доста документация има на български и още много повече на английски. Да, който така английска му идва от ръки и е добър в превеждането на документация, едва ли някой ще му се разсърди, ако преведе малко документация от английски на български. Все пак в България повече хора знаят български, отколкото английски. Основните команди, които така ви интересуват, с които да търсите помощ, са командите man и командите info. В една дистрибуция като Debian няма програма, която да няма manual page, т.е. ако командата да речем е ls, изписвайки man ls, вие ще получите помощ за командата man, за командата ls, ето я. Както ви показахме миналия път, име на командата, какво прави всъщност, основните и параметри и така нататък. Инфокомандата по подобен начин показва за разни други команди информация, обсъдето в този случай се препокриват. Основни сайтове, където можем да четем и да питаме, тези всички са сайтове с документация и информация на български език. Последният Linux Documentation Project. Linux Documentation Project е на английски, има много документация, ориентирана към конкретни проблеми или известна като how-to-та, как да свършим нещо. Unix, операционна система, за която говорим, тъй като Linux и Unix подобна операционна система, няколко основни функционалности. Последно. Няколко основни функционалности. Операционна система е много задача, може да изпълнява едновременно много програми, много потребители могат да използват едновременно и е преносима, тъй като е написана на езика за програмиране си. Unix има за абсолютно всяка машина, която може да си представите. Ако няма Unix, значи на нея не върви почти нищо. архитектурата на операционната система, ядро, което си говори с хардуера и осигуряване на потребителските програми някакви средства за работа с този хардуер, но не директно с него. Потребителските програми обикновено вършите на нещо го правят добре, това е цялата идея на Unix. Много малки програмки, които когато се използват заедно, вършат нещо, което всяка една по-отделно не може. Има така наречен стандартен вход-изход, т.е. всяка програма, ако не е оказано нещо различно, чете от стандартния вход и пише на стандартния изход. Това ни позволява да закачаме няколко програми една за друга и, както казах, да правим неща, които оригиналните програми не могат сами по себе си. Даме нататък. Тъй като е новопотребителите системата, имаме потребители и групи. Потребителското име вече споменах, че има значение дали с малки главни букви. Обикновено е ограничено до 8 символа, но това не е задължително. Към всяко потребителско име, потребителското име е важно за самия потребител, който го ползва. Пред системата потребителското име се свързва с идентификатор, което е някакво число. От 0 до 65535 или при по-новите Unix варианти до 4 милиарда, да рече. Всеки потребител си има собствена парола. Миналия път забравих да спомена, но паролата се пази, хеширана. В един файл, за тези, които не знаят хеш, хеш е функция, която при подадено количество данни връща уникален идентификатор на тези данни, като този идентификатор е по-малко от количеството данни. Това означава, че ако имате едно значение, което е от 20 букви, и ползвате хеш, който ви връща 32-битова стойност, вие ще получите 4 байта вместо там, колкото е било дълго изречението. Паролите се пазят криптирани, хеширани се пазят, т.е. вие не можете да видите някоя чужда парола, освен ако нея научкате чрез метода на пробите и грешки. Един потребител може да е в една или няколко групи, има домашна директория, където той може да се разполага поне толкова, доколкото администратор му е позволил. И има команден интерпретатор, т.е. програмата, която се стартира, когато той се свържи чрез терминал към една Unix операционна система. В Unix има един единствен специален потребител, това е потребителят, който се нарича root, неговият идентификатор е нуличка. Той може да прави всичко, може да прави дори и глупави неща, като например да си затрие цялата система и тя няма да протестира изобщо. Освен това, той създава потребителите, раздава права, маха права и освен това, той е единственият потребител, който може да променя собствеността върху файловете. Тоест, вие като потребител на системата може да промените собствеността само върху собствените си файлове. Тоест, може да смените групата, ако сте в една или няколко групи. Root потребителя може да ви, грубо казано, отнеме файловете и да ги даде някой друг. Когато работите с една Unix операционна система, като root потребител никога не трябва да се налага да работите, освен в много рядки случаи, когато трябва да се настрои или да се инсталира някоя програма. Вчера прочетах така един израз, че ако една операционна система не ви позволява да вършите нещо без да прибягвате, да вършите нормалните неща, които вършите с нея, без да прибягвате до администраторския акаунт, значи нещо не е както трябва. Тъй като хората от 30 години са измислили разделението на супер потребител и нормални потребители. Кой ще рече, че за да браузвате из интернет, за да свалите файлове, не ви трябва администраторски акаунт, тъй като вероятно ще направите повече пари, отколкото да си помогнете. Основните команди за работа с потребители споменахме кои са. За add user или user add, за добавяне на потребители, password или програмата за промяна на паролата и user mod, програма за промяна на някакви настройки, свързани с потребителя, за работа с групи основните команди и основните информационни команди, чрез които може да запитате за информация за даден потребител, кои потребители в момента са в системата влезли, какво правят, кога са влезли и така нататък. И последно командата SU, която се използва за промяна на текущия работещ потребител. Т.е. използвайки SU, вие може, въпреки че сте обикновен потребител, ако знаете администраторската парола, да изпълните някоя програма като администратор. файловата система в Unix. Тук е хубаво да запомня, че всичко е файл. Или поне повечето неща, които ни вълнуват, са файлове. И директории има, естествено. Директориите са частен случай на файловете, но това не е чак толкова интересно. Значи имаме директории, файлове, символи, твърди връзки и устройства. Знаете, за директории и файлове няма да ви говоря, предполагам знаете какво е. Споменах, че директория е нещо, което директории са нещо, от което разбира файловата система. Папки са нещо, от което разбират графичните среди. Тоест, това, което в графичната среда може да се нарича папка, всъщност е нищо повече от една директория. Символни и твърди връзки, нещо, което може би не ви е познато. Символната връзка е файл, в който е указател към друг файл. Когато оригиналният файл изчезне, то тогава символната връзка просто става невалидна. Нещо като счупен шорткът. Твърдата връзка е малко по-специално нещо. Това е просто друго име на някой файл. Тоест един файл в една Unix файл система може да има няколко имена. Което е доста полезно, да речем при бекъп или някакви такива дейности, свързани с архивиране на данни. В Unix един файл изчезва, когато към него изчезне последното име на файла, когато изчезне, тогава и самият файл изчезва.
Има ли начин по този начин да изчезват файла, обаче самата информация по носит някакво да падне?
Не, точно това казвам, че когато изчезне последното име на файла, тогава изчезват и данните свързани с него. Да, по принцип Undelete е доста трудно осъществим за доста от файловите системи, просто няма Undelete.
Идеята е следната, понеже юниската файлова система е многопотребителска. И не се знае кой какво ще използва за следващи файлове някакво място по диска. В принцип в нея изобщо не е планирано да имат възстановяване на стрити файлове. Тоест един път като изчезне файл, значи наистина изчезна готово. Това, че е възможно в някои файлови системи да се направи възстановяване на стрити файлове, е стречна възможност така, която просто не се сетя, че може да има.
Дефект.
Дефект, да.
Така, всеки един от обектите на файловата система си има собственик и група, в която е собственика на файла и към него има свързани различни права за четене, за писане, за изпълнение, като всяко едно от тези три правила е разделено за собственика, за групата и за други, като по други си има предвид всички останали потребители на системата. Тоест, ако един файл другите имат права за писане в него, ефективно всеки може да пише в този файл. Основните команди в файловата система са за разглеждане ls, cat, head, tail, за търсене в файловата система find, locate, grep, за промяна на атрибути chmod, от changemod идва, копиране, местене и преименуване cp или mv. Мв, освен за местене на файл, се използва за преименуване. Ефективно местенето на файл е преименуване на файл по друго име. ln е командата за работа с символни и твърди връзки. Аз спирам не по-подробно. За създаване и стримане на файлове се използват, може да се използват много команди. Някой беше питал, не беше разбрал как точно се създават файлове. Ами, използвайки пренасочване, може да се използва абсолютно всяка една команда, но основно много често се използва cat и по-голям. Тоест, командата cat просто показва файл. Спомнете си, говорих ви стандартния вход и изход. Когато не е указан файл, тя просто почва да чете от стандартния вход, в който случай е терминала. И е малко по-бавно молец. Защото ясно же разбира какво направи. Да, команда cat, в случая стартираме команда cat и казваме запиши изхода от теб в файлът, файл 2. Стартираме, някак тя се чака, с Ctrl-D прекъсваме изпълнението на командата и ето виждате, че се е появил файлът, наречен файл 2, който е 14 байта, създаден еди кога си, с собственик този и група на собственика тази и права някакви за достъп. И ето го файлът. Върни се на слайда. Общо файлове могат да се създават по много начини. могат да се изтрият обаче по един начин команата Ръма. Или Ремо, с нея могат да се изтрият и територии с една така опция минус RF. Това не е минус Really Fast, а е рекурсив и Force. Тоест да трие каквото може. Споменаваш, че повечето команди в Unix, когато извършат действието си без да има някаква грешка, не ви съобщават за това. Ако има грешка, само тогава ви съобщават. За работа с директории се ползват командните CD, която може би ви е позната, ако сте си пускали командния интерпретатор в Windows. Там командата е същата за промяна на директории. Това да показвате директорията, в която сте в момента, текущо работната директория. Mkdir, rmdir за създаване и изтриване на директории, командата 3, която Васил не знам дали си е качил на лаптопа, още не си е качил, но тя просто ви показва дървото на директориите от където ви кажете надолу.
А при тази правилна система получава ли се фрагментация?
Има специални техники, които пречат на фрагментацията. Има фрагментация, но тя е доста малка.
Да, свободното.
Да, фрагментира се свободното пространство, не самите файлове. Някои от файлови системи имат и проблеми, които дефрагментират, но обзето са безполезни. Няма смисъл да се използват. При работа с устройства, вече споменах, че устройствата са просто едни файлове в файловата система. Едно устройство преди да се използва, трябва да бъде монтирано, образно казано с командата MAL и размонтирано с командата. И когато не се използва вече, размонтирано с командата UMAL. Fusion е доста полезна програма, ако искаме да разберем кой ни използва устройството в момента и защо командата UMAL ни казва, че някой използва устройството, а пък ние си мислим, че никой не го използва. Така, давай така. Вече към мина бъде гостя. Така, не знам дали текстът тук не е мъничък, но хубаво е да знаем в една Unix файлова система, кое къде е? Тук съм изпуснал една много важна част и то е точно само наклонена черта. Ето това. Това значи, началото се нарича root или основата на файловата система. Вече върху нея са всички останали. Всяка една от тези директории може да бъде отделна файловата система и понякога е доста полезно. Представете си, че имате 20 компютъра, на които трябва да има еднакъв софтуер. Може еднакъв софтуер да е инсталиран от далечен сървър и всички директории, така до софтуера, всичките компютри просто да го взимат от мрежата. Но за такива по-интересни неща, по-късно, сега хубаво да кажем кое къде е, защото човек, който идва от други така места, където хората използват разни имена от сорта на My Documents, Program Files и всякакви такива хакове. Тук като попаднат на имена от сорта на bin, boot, etc, lib, мъната и изпадат в някакъв тихо и се чуят какво е това. Хубавото, когато видите това нещо, е, че обикновено вие сте потребител и дори да ви е страх да пипате, не може да щупите нищо, освен ако администратора не е решил, че е така достатъчно смел и да ви даде права да пипате навсякъде. В повечето от тези директории, вие в тях може само да четете и да разглеждате. Единствено в Home директорията, където са домашните директории на потребителите, един обикновен потребител на системата може да чете и да пише. Това ще е въпрос на конфигурация, на настройка, но по принцип така се настройва една такава система. Значи, в slash bin са основните програми на операционната система, в slash sbin има също основни програми, но те се използват само от root потребителя. Обикновено тези две директории ги има винаги, дори когато се стартира в началото системата е задължително да ги има, защото там са много важни програми, които се грижат за стартирането на самата система. В boot е ядрото на операционната система, де факто там вие е операционната система, като драйверите се намират в lib. Освен че там са и най-важните системни библиотеки. Да.
Може ли един въпрос относно въпросната директория?
Да.
Значи всеки, който се е сблъсквал с тези майксинкита, се предполага да се е сблъсквали с негови проблеми. Всяко изпълнение на команда, програма или каквото и да било, си
очакваш, докато се разкрити и имаш доста. Сега, значи аз пробвах следното нещо. Бирам BNS, бизнес на опита и така на рамка. Тук всичко перфектно, правя символи клинкове към тях, но в момента, в който сменя символи клинка от CD до символи клинка сочещ към лид от CD-то към директорията на RAM драйва, целият линк се убия. Някаква идея.
Накратко, там си на главната библиотека лицензи, като промениш това и ще помирам, съвсем нормално.
Добре, аз сменям към друга директория, която е абсолютно една крайна копия на тази, която от CD-то.
Въпросът е, че програмите не го търсят. Проблемът е, че
ще го пробваме, като свършим с лекцията.
Да.
Според мен ще работи. Както и да е, но тебе е стинал, да. Виждате основните директории в DEVS устройствата, в EDC с конфигурационните файлове на програмите. Програмите е инсталирани от потребителя. Моя се подлежи DEV, не DEV EDC.
Сигурно си чистка да го чистка да го е.
Не, примерно покажи си файла с пароли. Да.
Кажи си паролата.
Това не е точно файла с паролите, но това е част от информация за потребителите. Вижте колко много потребители имам в системата. Какви ли не тук разни подозрителни гъв, вели и така бър. Дема 3. В момента се опита да покажа файла, в който всъщност се пазят хишираните пароли, но този файл може да бъде четен само от root потребителя. И в момента командата LES, просто операционна система ми каза, ти този файл нямаш право да го четеш. Да, забележете, че не самата команда прави проверка дали има право за четене, а операционна система го ограничава. Това означава, че операционна система се грижи за това указаните права на файлите да важат. Това не е просто някаква програма, която е решила, че трябва да провери да не ти даде право. И ти като малко по-запознат си направиш собствена програма и си го прочетеш. Тук операционна система се грижи за това потребители да не си пречат един на друг. Ето сега ще изпълним командата LES като супер потребител. И всъщност ето файла, ето е паролата на root потребителя. Ако може да я декодирате, както я гледате.
Той ще си я каже.
Да, но той ще си я каже, като го питаме. Обзето, това е файла с паролата. Записката на камера, след това мога да ти ги брутфорсвам. Ще трябва да ги смениш. Нищо, дай нататък. Значи в Linux са най-важни системни библиотеки. Хубаво е с тази директория, когато си играете, да знаете какво правите, защото може да се окаже, че това системата ви няма да се стартира. Може да се оправи сравнително лесно, но е така неприятен момент. В мъната се монтират обикновено външните устройства. В OPT е една такава директория, която е предвидена за инсталация на големи софтуерни пакети. Така е дефинирана. Обикновено се използва да се инсталират големи пакети, като KDE и GNOME, които наистина са стотици мегабайти с много програми, с много файлове свързани с тези програми. И ако сложите всичко, къде са другите програми, ще стане още една голяма маценица. PROC е една много интересна директория. PROC е ефективно поглед към вашата операционна система. Това е директория, в която вие може да видите списъка на процесите, може да видите кой процес, кои файлове е отворил в момента, може да си видите съдържанието на паметта, ако чак толкова ви интересува. Да, може да видите всякакви неща, които ви интересуват за хардуера. Примерно това е файл, който е наречен CPU info, в който пише какъв е процесора. Защото тук има много интересни неща. PROC директорията е начинът вашата операционна система да ви дава информация за това какво открива за хардуера, какви процеси върват, за всякакви такива неща. Дай лъпка. Така, root директорията е домашната директория на root потребителя. Веднага може да се запитате, добре ми, защо той не е при другите потребители. Първо, защото е специален. И второ, това е с някакъв оглед на повишаване на сигурността. Представя си, че ако рут потребителя е при другите потребители, ако в някакъв момент се препълни дискът, на който се държи хоум директорията, това означава, че и самият рут потребител няма да може да влезе в системата и ефективно ще бъде изхвърлен.
Освен това, е хубаво рут да има къде да живее преди да се създаде хоум директорията при инсталация.
Да, дори да нямате хоум директория, рут потребител винаги имате. Т.е. дори да нямате други потребители, рут винаги има. SBM вече споменахте са основни програми, използвани от рут потребителя. TMP директорията са някакви временни файлове. Обзето използва се широко от всякакви програми, къде както трябва, къде не както трябва. Но хубаво да спомнете, че TMP са временните файлове. Да, след всеки рестарт, каквото има там, се почиства. Това също не е задължително, както и повечето неща, които ви казвам, но повечето дистрибуции наистина почистват TMP. Така че, ако сте си сложили там някой файл, разчитайки, че след като рестартирате системата, той пак ще е там, може да се окажете неприятно изненада. В USR са инсталирани повечето програми, помощна информация и изобщо какви ли не неща. USR сам по себе си до някъде е копия като файлова структура, като директори на структура на тези директории. Там има какво ли не. Има разни такива правила, които указват кои от директорите в USR са документи, в кои са програми, но дай минуса. Но както виждате, се повтарят примерно bin, sbin директориите, lib директорията и така нататък. Тук също, тук е по-така интересна директория, USR HX11R6, това е графичната среда, в която работим и в момента. Тук пак отново имаме bin, sbin, share за документи и така нататък. И VAR директорията, там се пазят данни на системните програми. По принцип, във VAR не се пазят конфигурации, обикновено се пазят нещо като, да речем, ако имате уебсайт, там се пазят файловете, които се сервират. HTML файлове, данни на системните програми, като например файлов, който пише, че програмата работи, системните логове се пазят там, изобщо всякакви данни. Сега ще покажем какво всъщност във VAR. Ето, във VAR-ло виждате колко много логове всъщност има. Има бекъпи, games директорията са файловете, в които са записани резултатите от игрите, които сте си играли. В run, примерно, са файловете. Да, без смисъл. В run, примерно, са файловете. Това са файлове, които всяка програма, която работи, създава, за да го каже на системата, че работи. Просто всякакви такива неща. Тук в Run също има TMP директория и там така. Какво правим? Да, махнат цветовете, за да не се показва цветни. Сега толкова за VAR директорията. И толкова за VAR система, някакви въпроси, ако имате, преди да преминем на следващото основно нещо.
Въпросът е, ако имам един файл, който реших, че трябва да изтрия и го изтривам, как мога да разбера дали съм го изтрил наистина или е имало връзки към това файл с други имена и всъщност не съм го изтрил, а само така си мисля.
Сега ще покажа.
На три очи.
Споменах, че твърдите връзки са просто повече от едно име на файл. Когато използвате команда iOS, втория параметър, нали, първия са правата, третия е потребителя, четвъртия е групата, размера, датата и името на файла. Втория параметър, това което е единичка, показва колко връзки има към този файл. Както ето в момента Васил създаде към файл 2 още една връзка. Тоест, в момента, за да изчезне файл 2, трябва да се изтрият TMPF и тогава файл 2 да се изтрият.
Или в друг ред,
нали? Да, или в друг ред, няма значение, но когато изчезнат и двата, ето сега TMPF ефективно е копия на файл 2.
А как може да се разбере, числото е повече от единица,
къде не може. Да, може с файт, ама няма да изпадна подробност. Предполагам, че никой не кой вълнува, така или иначе. Така, едно нещо много важно, което забравих да спомена и никой, и то също няма как да напитате, защото не може да си го представите. Логично да се запитате защо няма права за изтриване на файлове. Добре, има за четене, за писане, за изпълнение, но нямаме за изтриване. Нали, това не означава, че всеки може да отива и да просто да трие. В Unix правата са триене, зависи от правата на директорията. Тоест, ако може да пишете в директория, може да изтривате файловете без значение на кой са тези файлове. Това е много често хора, които не са запознати с този механизъм. Така, редовно през 2-3 месеца в списъци за сигурността откриват, че могат да трият чужди файлове. Да, могат да трият чужди файлове, тъй като това зависи от правата на директорията, в която са файловете. Ако собственикът на директорията е бил толкова глупав, че да даде право на всички да трият в нея, вероятно да си загуби файловете. Затова внимайте с правата за достъп на директорията. И не давайте право за писане в тях на непознат. Можем да изтрием файла, но не можем, да изтрием файла, тъй като изтриването на файла е операция върху директорията. Изтриване и създаване на файла са операции върху директория, не операции върху файла. Но файлът, за който имаме право само да четем, не можем да пишем в него, защото не можем и да го изпълним, ако не му дадем право за изпълнение. Да, root потребителя може да изтрие абсолютно всеки файл, без значение кой е собственика и какви са правата за достъп до файла. Ефективно, ако един файл не е дадено право за писане в него, повечето от програмите преди да го изтриете, ако не сте root потребител, ви питат дали сте сигурни, нещо като read-only механизъм, но то е просто така за предпазване на потребителя, не е истински механизъм за сигурност. Така, до сега говорихме за команди, как ги пишем, как ги изпълняваме. Други въпроси? Не виждам.
Други въпроси?
Дай. Да. Василка по питички мутнаха. Така, вече споменах, че всеки файл, към него има едно специално право, право за изпълнение. В Unix една програма е изпълнима, когато този флаг е вдигнат. Това означава, че няма значение дали е кръщата .exe, .com, .... и така нататък. Важно е, за да се изпълни една програма, тя трябва да се направи изпълнима и след това да се изпълни. Много хора така спекулират, ама той Linux ще стане популярен, ще видите вие ни вируси, какви ще ви хванат. Само че аз мисля, че няма да стане това, защото за да изпълните нещо, първо трябва да запишете файла, да го направите изпълним, след това да го стартирате. Отделен е въпросът, че нито една от програмите за поста не ви дават възможност, кликайки два пъти, да изпълните някоя програма. Така че точно тези вируси трудно малко ще ги видим, освен ако някой наистина иска да се застреля в кръка или не е някой албански вирус, който така не може. Ние, понеже сме назад с технологиите, моля ви се заразете всички файлове, след което копирайте го на приятеля си и си изтриете диск. Такива вируси предполагам ще вдирят винаги, тъй като разчитат на това човек да свърши цялата работа. Та така, в Unix, за да изпълним дадена програма, трябва да има право за изпълнение, т.е. тъдешният хикс бит да е вдигнат. Освен това, когато изпълняваме програми, shell-ът, в който сме, следи една променя, която се нарича path, това е път за търсене на програмата. Логично е, не всички програми са в директорията, в която сме в момента, и когато напишем ls, системата трябва по някакъв начин да намери къде е тази команда ls. Обикновено в path променят се включват директориите bin, user bin, а за root потребителя и sbin и user sbin. Ага, се покажи path молица. Ето, тип 160 или интерфейс, няма значение. Та така, ето в момента, когато Васил напише командата ls, системата се опитва да открие програмата OptInterface BinLS, OptInterface BinLS два пъти, не знам защо, User Local BinLS и така нататък. И аз напиши WhichLS.
Добре, какво се влиза?
Добре, че той е променен.
Пари?
Да, споменах, че PAM е променлива. Променливите в Shell се изписват с Dorch отпред.
Както в Windows DS.
Да.
С процент.
Ето това са една камара променливи, които има в настроени в сервата. Така, върни се на слайд. Така, за да изпълним една програма, трябва да има изпълним бит. Освен това трябва да имаме права за изпълнение и за четене. Ако е някакъв скрипт, който се изпълнява, да речем Shell скрипт, ако не можем да го четем, съответно няма да можем да го изпълним. Основни команди и клавиши, тук основните команди са малко по-надолу, първо са клавишите. Всяка една стартирана програма можем да я прекъснем с Ctrl-Z или Ctrl-C. Това много често е полезно, когато попаднем в програма, в която не знаем как да излезем. Както ще видите на следващия слайд, един текстов редактор, много така често жертва на него падат потребителите. И тогава използват Ctrl-Z или Ctrl-C. Ctrl-Z е малко по-специален клавиш, той се използва така нещия job control или контрол на работата на програмите. И сега ще видим малко по-късно, използвайки Ctrl-Z, т.е. спирайки някоя програма, поставяйки на заден план, как можем да я стартираме. Да продължи да си работи, без да ни пречи на нас. Основните команди за гледане всъщност какво работи в системата са PS и TOP. Сега ще ги демонстрираме. PS е като процес или нещо такова. Някой знае ли какво се кръщава PS? Помогнете се с по-малко опции. Така, в момента, само когато просто стартираме PS, той ни показва, да, това са програмите, които работят и които работят със собственост на потребителя, който е стартирал PS. Опитай минус F. Да. Това ни показва така по-интересни неща. Ето потребителя root, идентификатор на програмата, кой е бащата на тази програма, след това колко време е работила и самото име на програмата, защото виждате. Няма пише само PS, но само. Виждате колко много програми работят в момента в системата. Естествено, не всяка една от тях работи заедно с другите. Изчакват се. Колко много текст. Да. Втората програма, която е по-така интерактивна, е програмата TOP, която показва работещите програми, само че те не се виждат в момента, защото не ни стига прожектора. Кой потребител ги е стартирал, гордо каква памет вземат. Това е Help. Да.
В момента разкарам малко такива работи.
Каква памет вземат и изобщо какво става в системата. Командата TOP е много полезна, когато нещо ви се забави да речем системата и вие почвате да стоите кой ви яде от процесора или от паметта. Като стартирате TOP, то в принцип сортира по използване на процесор или на памет и може да видите коя е програмата. Дай да се върнем на слайда, остига от TOP-а сега. Така, хубаво е като стартираме някоя програма, тъй като мога да работя в много програми едновременно, да знаем и как да я спрем. Това се прави с хубавата програма, наречена Kill. Тоест, можем да убием програмата. Kill има няколко режима на работа. Стандартният режим е да каже на програмата любезно, потребителя иска да се затвориш и да се затвориш файловете и да спреш да работиш. Това е любезен начин да обясни на някоя програма да спре. Но програмите могат да не са толкова чак толкова любезни, могат да е някоя неприятна програма, която ни мрази и да не са подчинени на нормалната команда Kill. Затова има един специален параметър на програмата Kill, минус 9. Това е сигнал, който указва на ядрото, когато се изпрати на програма, т.е. използва се Kill-9. Това е де-факто инструкция към ядрото на операционна система, която просто му казва премахни тази програма. Програмата не може да продължи да работи след Kill-9. ефективно просто я забърсвам от паметта, без въобще да се интересуваме от нейното положение и там. И сега ще го демонстрираме.
Ако не дойдете,
се обръща директно към шела. Значи по-точно към шела, но обръща се към шела, за да постави, програмата да спи. Да, топ команда също има kill, като ви пита за идентификатора на програмата. Стартирима я се един, кат и го служи на бегло.
Да,
ето, виждате, че програмата топ в момента работи и сега от следния терминал ще подадем команда да убие. Значи 919 е идентификатор на текущия работещия процес. Ето виждате как програмата топ спря да работи. Сега ще стартираме пак.
И пак ще убием.
И ето, виждаме, че работи с идентификатор 931. Бива пак, грозно. Да. Сега в момента вижте как я прекъснахме. Дори не успя да си завърши обновление, да си покажа всичко, което искаме да покаже. Шела каза, че сме убили много много. Да, да. Така. Имаме някакъв контрол на програмите, които работим в Shell. Това означава, че можем да стартираме програми, които да работят на заден план. Тоест, да речем, ако искаме да стартираме някаква програма, която индексира диска, няма смисъл да я пуснем и да стоим и да гледаме как тя да индексира. Можем да я пуснем на заден план, тя си свърши работа, ще си излезе. Това се прави чрез така нещия контрол над програмите. Това там е ampersand. Не ampersand, как се казваш това? Ampersand е добре.
Ampersand.
Ampersand, командата BG, FG и командата Jobs. Това са команди на Shell, които се използват точно за така наречения Job Control. И сега ще демонстрираме да речем как една програма се пуска да работи на заден план. Стартирай от ATB. Без проблем. Да. Не на заден план. Върния.
Да видят хората какъв е ужас и безумие.
Сприя се. Така, в момента четем от едно устройство, което винаги ни връзва нули и тези нули ги пращаме в небитието. Обзето напълно безполезна команда, но с нея ще демонстрираме. Да, прелива отпуска празно. Пусни програмата. И пускаме. Тя програмата в момента работи, ама ние да речем искаме да си използваме терминала. И какво можем да правим? Точно тук влизат в помощ клавишите Ctrl-C и Ctrl-Z, за които ви казах. Ефективно в момента можем да отидем на следния терминал, да видим идентификатора на програмата CAT и използвайки Kill да я убием. Може това е доста труден път, пък ние сме мързливи все пак. И затова просто си използваме Ctrl-C, за да прекъснем текущо работещата програма. Ето виждате, че излязахме от нея. Това както виждате, че е преливано пусто празно, може да е копиране на един 10 гигабайтов файл от едно место на друго. Може да се представи, че може да отнеме доста време. Затова ще го пуснем сега пък на заден план да работи. Пускаме пак програмата за преливане и използвайки Ctrl-Z, слагаме програмата на заден план. Ето, Shell ни казва, че програмата е сложена да спи. Jobs използва. Така, в момента Jobs командата ни казва, че имаме една команда, която спи. Искаме да стартираме. И това се прави с командата BG, т.е. слагаме на заден план, на бекграунд. Ето, в момента командата CAT DEV 0 към DEV 0 работи, а ние продължаваме си работим в Shell. Ефективно можем да стартираме други програми, да сложим още програми на заден план. Ето, друга команда стартира. Извинявай,
че
стана
малко така недоразумение, Ctrl Z просто е прекъснат преди малко.
Да, сложихме да спи на заден план. Тоест, той просто си спи в момента. Ядрото му отнело всичките възможни изчислителни възможности и той спи, докато не го стартираме отново.
А загубил ли е данни?
Не. Той си стои в паметта, просто е спрян. Да. Значи, Йорко тук ми подсказва, Ctrl-C спира програмата, т.е. прекъсва работата й. Докато Ctrl-Z просто е спира. Спира, докато е стартираме отново от местото, където е била спряма. Така, вижте, значи Васил стартира командата Yes и пренасочи нейният изход към DevNode, отново не искаме да четем тя какво говори. След което стартира Jobs, след което я стартира, той всъщност стартира на заден план. Тъкмо дойде момента да обясня какво всъщност прави символа Амперсан, за да избегне стартиране на програма, поставяне на заден план и стартиране след това на програмата BG, с която да продължи да работи. Всяка една програма, която изпълняваме в Shell, можем да използваме, накрая да сложим Амперсан. Това означава стартира и програмата на заден план. Ефективно в момента имаме, виждате, имаме две работещи програми. И двете си работят, а пък ние продължаваме да си работим в терминала. Ако искаме да продължим да работим с някои от програмите, ще използваме командата в FG или Foreground. Две.
Процент.
Тя си минава на заден план и продължава да си работи там. Какво
може да бие, може тя да спре да е кюрно?
Кое да спре? Не може да бие. С kill минус 9 винаги можем да я убием. Дори тя отказва да се убива. Така, тук има и момента, когато една програма реши да монополизира целият процесор и цялата памет. В такъв случай, когато успеем да се доберем до някакъв контролен терминал, можем да я убием. Обикновено за това, нормалните потребители в системата нямат право да взимат цялата памет и да монополизират целият процесор. Това позволява на root потребителя да влезе на някой от конзолите и да убие лошата програма. Не можа точно да разбера какво ме пита за Windows, защото не съм запознат много с него. Но...
Аз искам да направя един коментар. Значи, възможно е да има програма, която не може да бъде убита дори с kill минус 9. В Unix това се нарича зомбясала програма, зомбясал процес. По принцип това са всички, като в Windows също, по принцип това са всички програми, които очакват ресурс, който е локиран от кернела и очакват някаква реакция от кернела преди да бъдат убити. Тоест, ако такава програма бъде убита, кернела вероятно ще спре да работи, защото там нещо се случва в момента. Поради тази причина те минават в специален режим, който се нарича зомби. Зомбясъл процес, който първо се чака реакцията от кернела да бъде върната, примерно, на програмата и след това вече се убива.
Но обикновено това е...
Рядкост, много голяма рядкост.
Много рядко срещано и показва някаква грешка в самото ядро.
Има и още една подобна ситуация. Значи, зомби процес може да се появи, когато е умрял родителския му процес. Значи, той Жоро спомена, между другото, за баща на програмата, обаче не ви го обясни, понеже това е малко по-особено. Значи, всяко нещо в Linux и в Unix, всеки процес е роден от някой друг. Ако няма такъв, от който е роден, той е роден от първия процес, който тръгва в системата, който се нарича init и, го забелязахте, стои в топ доста често на върхове. Значи, той ражда всички останали процеси, те пък раждат други и така нататък. Ако някоя програма си загуби родителя, тя става зомби. И тогава, значи, вариант на зомби програма е или тя да си е загубила родителя, т.е. всъщност това да си го е загубила не означава, че той е мъртъв. Значи програмата може да работи, но тя да я забравила кой родителя поради някакви особени ситуации, при лошо управление на паметта и така нататък. Затова начин да убиете зомби процес е да убиете родителя му. Това е единият вариант. А другия вариант е смисъл, ако може да убиете родителя, може да убиете и зомби процеса, ако е възможно това да се случи.
Така, терминологията е малко объркваща и за някои даже обидна. Не знам защо обидна. Unix, ако някой процес му умре родителя, той зомбясва и след това трябва да мине една програма, нарича се Reaper, да му вземе главата, т.е. прибира го при себе си и процесът вече става така добър жител. Т.е. без родител е просто зомби. Това е лекция за SSH-на правена, която така малко по-напред, нали? Както виждате, в момента Василий ще излезе. Така, ето, Васил се свърза към Йовко лаптопа, почти е много хуб. И виждаме, че в момента Йоко е влязал на тази машина, т.е. машината му е включена и той е графичен режим, че изпълните 2.0-та. И Васил е влязал на един виртуален терминал от адрес 10.10.10.2. Ефективно в момента може да използва всичките ресурси на тази машина, да стартира програми, да чете, да пише и всичко, което му е позволено. Това е доста удобно. Да, ето, създаде един безполезен файл, който отнема 2 байта на диска на Йоко. Така, давай нататък. Обречение достъп е една от много силните страни на Unix и една от много често използваните. Microsoft в последно време те сетиха, че е полезно и започнаха и те да дават някаква възможност за обречен достъп, който макар и графичен, върши работа. Така, като попадем на една конзола или на един терминал, обикновено ще се наложи да реализираме някой друг текстов файл. Дали ще е конфигурация, дали ще е текста, който сте записвали, докато аз говоря глупости, няма значение, но може да ни се наложи да реализираме някакви файлове. Един много така интересен редактор, най-често срещан на абсолютно всяка Unix операционна система е VI. Специално съм отделил за него място в този слайд, защото той има странни режими на работа и първият въпрос, който се задава от хора, които падат в него, е как да изляза тук. Естествено мога да използвам Ctrl-C, за да прекъсвам програмата по възможно най-грубия начин и да я сложат на заден план и след това да убият някакси, както съм правил аз в началото, докато се науча да излизам от него. Но все пак е хубаво да знаем основно как се излиза от VI. Василия, пусни VI. Да. VI е един много интересен редактор, защото той не е визуален редактор, той е редактор, в който многорежимен редактор. Тоест, има режим на работа, в която се въвеждат команди и режим на работа, в която се пише текст. По принцип, за да пишете текст, трябва да изпълните някаква команда. Командата е I или Insert Text и тогава може да пишете. Значи той в момента ползва използва V-Improved и ето, виждате в момента редактора, който стои, няма менюта, никъде не може да следите с мишката, няма help и не знаете как, не знаете как да го извикате. Но обикновено е човек, който падне в него, просто натисне Ctrl-C. Да, само че Vim го е прихванал и ви подсказва какво да направите. По-старите версии не го правят. Но пък може да натисне Ctrl-Z. Какво стане към един Ctrl-Z? Ето, сложихме го Ви да спи. Както виждате, той в момента си спи, ние можем да направим нещо друго, например да видим кой е идентификатора и да го убием. Защото не знаем как да излезем от него. Да, не да го убием. Но ние сега ще ви кажа как да излезете от него, затова се върнем в Ви. Както виждате, командата продължи точно там, където бяхме спряли. И как се върнахме? Излез. Значи отдеве говори за командата FG, т.е. foreground. С нея програма, която сме сложили да спи, можем да я върнем отново. Ето в момента, тъй като Ви спеше, ние го върнем отново да работи. Та така, Ви имат... Значи с командата Jobs виждаме кой е номер, 1, 2, 3, 4 и след това може да извикаме FG3, ще ни върне третата програма.
Имаш един въпрос, когато напишете Jobs, какво означават плюсовите и минусите? Е плюс е тая програма, която с foreground ще влезе в...
Без да си казвам.
Да. Последната поставена в background режим.
Та така, значи, ви имат два режима на работа, режим на писане на текст и режим на въвеждане на команди. Когато сте в режим на въвеждане на команди, а това става когато натиснете Escape, тогава може да излезете от Ви. Докато сте в режим за въвеждане на текст, няма никакъв начин да излезете, освен с Ctrl-Z и след това грозно убиване. Затова хубаво е да спомните, че от Ви се излиза с Escape, след което се натиска две точки за да се отвори и се натиска Q и чудинг. Питам, чудинг. Пак не мога да го правя, няма значение.
Удивително.
Така, върни се на слайда. Така, Хубаво да спомня как се задоби, това става с escape, две точки, Q и питане.
Удивително.
Гледайте слайда, мен не ме слушайте. Така, хубаво, ако сме редактирали някои тексти, хубаво да можем да запишем. Това се прави с escape, две точки, W, или се прави с escape, shift и два пъти Z се натиска. Вие странен редактор, много хора го използват и много си го обичат, защото е доста минималистичен. Аз го използвам до някъде, но не за някакъв основен редактор. Но това ви го казвам, защото тези неща ви казвам, защото рано или късно, колкото да ви иска, ще го паднете във ви по един или друг начин. Така че хубаво да знаете как да излезете от този прословут редактор. Следващия редактор, който съм написал, MCEDIT, той е доста по-приличен и вероятно, ако сте писали едно време по DOS с някакви борбански редактори, ще ви е много така по-близък до душата. Той ще има меню отгоре, кои вижте за работа са доста по-стандартни, т.е. F2 записване, F10 изход, така стандартни, ако сте работили да речем с борбански продукти, но все пак той е един доста по-приличен редактор, и ви препоръчвам да използвате него вместо ви. Сега ще го демонстрираме, Василе. Така. Да. Това вече... Само че той няма кирилица, в момента не си е сложил шрифт с кирилица. Затова ще го стартираме на английски. Ето вижте, това е вече доста по-познато. Даже имаме отдолу и ни пише кой клавиш какво прави. Това са F клавиши. Имаме така една чудесна помощ и така нататък. Хубавото да запомним в този ряд е, че с F9 си вадим минуто отгоре. Василе, F9. И така имаме доста така стандартни функции, на които сте свикнали. На които може би сте свикнали. Имаме copy, paste и така нататък. И във Vigia, но там се правят с различни клавишни комбинации. Да, cool edit. Приятелският текстов редактор написан за Midnight Commander. Хубаво, след малко ще демонстрираме също. Така. Командите за работа с текст, отдели ги демонстрираме, но сега ще ги накачим в това, което аз нарекам конвейер миналият път. И ще ви покажем как всъщност многото малки програмки, които правят едно нещо, навързани една след друга, ще направят нещо полезно. Но все пак е интересно за демонстрацията. Така, командите за работа с текст са cut, tag, head, tail, wc, cut, sort, unique, grep, set, tr и много други. Така, сега ще използваме някои от тези команди, за да създадем един конвейер, който ще направи следното. От един файл, който е с 5 реда, ще извади, ще покаже четвъртия ред на файла, ще го направи само с главни букви и ще замени празните пространства с подчертавки. Да ми сега Васил, дали ще може да го направи това нещо, използвайки... Да, ще създадем първо файла. Нека файла да е с... Не, това не ми го решило. Нека файла да е с нашите имена, да речем. Виждате как създаваме файл, използвайки cut. Дори ми го написа без грешка, с грешка го написа, но доста близко.
Няма значение.
Служи и Александър Шопов, хайде. Той ще е Петър от запас. Така, чакай, само покажи го първо файл. Така, ето го файл. Значи, припомням, командата head показва първите няколко символа от файла. Първите няколко реда от файла. Мазът тел показва последните няколко реда от файла. Стартирай сега. Ефективно в момента казваме, покажи ми файла, как показва файла. Head показва първите 4 реда, тел показва последният един ред. И виждате какъв е ефект. Първите 4 реда, последният ред. Ето. Така, накачайки няколко програми, които правят едно нещо, правим нещо съвсем друго, което е полезно. Така, сега в момента ще използваме tr, за да заменим малките с главни букви. А ти лезе. Без клавишите.
Така
ли? Да. Стартирай го. Така. В момента виждате как на Йовковото го направихме само с главни букви, като командата tr се използва транслиране на символи. Така, и сега последното нещо, което ще използваме е cut. Не, cut използваме. Cut командата получава като параметър разделител и, кое поле да покаже. Стартирам. Така. Показваме разделител празно и да покаже първото поле. И ето, в момента има Йовко. И аз сега използвам и set и замени Йовко с Йовко речен. Много сложно да пише. Да. Ето, виждате как една така напълно безполезна поредица от команди направи нещо полезно. Значи, това го демонстрираме, за да видите как значи, нито една от тези команди сама по себе си не може да направи нещата, които направиха взети заедно общо. Cut може да покаже файл. Head може да покаже първите няколко реда на файл. Tail може да покаже последните няколко. Търа може да замени в даден файл, да речем малки с главни букви. Пусни само търа на целия файл. На целия файл. Без къв. Търа също може да чете файл. Да. Ето виждате как търа се почини и направи каквото му казахме. Но комбинирайки всички тези команди, Има още доста много такива, които човек, който работи с Unix, самоизвестни и ги използва. Да. Едно.
Не, искам направо да покажа нещо друго.
Така, в момента от файла тетца Password разделихме файла на двоеточия. Показваме седмото поле, което всъщност е седмото поле в този файл е shell на потребителя и след това използвайки командата sort и unique показваме само уникалните shell-ове, които се използват в системата. Обзето доста полезно, може би ви струва странно как така написахме един такъв дълъг ред с чупалчите и разни странни символи, нещо стана. Повярвайте ми, много е така интересен момент, когато започнете да пишете по три реда такива работи и нещата тръгват. И наистина става нещо всъщност.
Аз искам само да спомена, не знам дали ви се случва под Windows да искате да преименувате всички файлове, които съдържат малки главни букви, в такива, които съдържат само малки букви. Това е голям проблем под Windows. Обикновено трябва да свършите работата на ръка. Тук се прави реално с три команди, които са сложени на Pipe. Тези, които се занимават с Unix, не са гурута, не пишат на някакъв странен китайски език. Те просто познават командите добре и се възползват максимално добре. Няма нужда от графична среда, няма нужда от специални външни програми, за да постигнете много от това, което по принцип всеки друг случай трябва да свършите на ръка.
Така, в момента това са командите, които трябва да изпълним, за да преименуваме файловете. Сега в момента просто ги изпълним, готово. Виждате как файловете станаха с главни букви. И това е просто едно от много малките приложения. Има една стара шега, че Unix е операционна система базирана текстообработка. Всеки един конфигурационен файл в Unix е един текстов файл и може да бъде манипулиран чрез програмите за работа с текст. Това ни позволява да правим какви ли не магии, които на човек, който е свикнал само с графичната среда, му се струват невъзможни и най-малкото ужасно трудоемки. Да, така, значи, върни на сато почнете. И тогава ще имам следващия след. За да видите всички други команди, които се отнасят за работа с текст, за работа с файлове, може да използвате командата info-core-utils. Там са разделени на категории. Програми за работа с текст, програми за работа с файлове. Изобщо, core-utils са основните команди и програми, които използвате, когато попаднете в един Unix shell. Дай следващия слайд. И така, до тук само ми говоря разни хубави неща, колко е хубаво да стоите на един черен екран и да създавате файлове, да ги триете и в тези файлове да има глупови неща, като нашите имена. Но пък, все пак трябва да можем да правим нещо друго в прословутата конзола. Ами в прословутата конзола можем да правим абсолютно всичко. Кое ще рече? можем да изтеглим, можем да теглим файлове, можем да свързваме към FTP сървъри, можем да разглеждаме интернет, да четем любимите сайтове, да влизаме, да си влизаме в почтата, можем да използваме ISQ клиент, можем да ползваме календар, можем дори да гледаме филми, да слушаме музика и най-накрая можем да използваме файлови менеджери, които хора, които са виждали на времето DOS и Norton Commander, са си много близки в душата. И така, това са все програми, които се използват за вършене на някаква работа в конзолата. Пак може да се запитате, добре, за какво да го върша в конзолата, като може да си в графичната среда? Хубаво, представете си, че трябва да изтеглите него огромен файл, а пък имате акаунт на някакви сервер в Штатите, който е една голяма тръба, и този файл там се изтегли за 2 секунди, а при вас за 2 часа. Еми, влизайки там в конзолен режим, използвайки да речем програмата Wget, вие може да изтеглите този файл, да го прегледате, ако не ви трябва да го изтриете. Или всяко едно друго нещо. Тези програми за конзолата са много често използвани и много полезни. Даже някои от тях нямат еквивалент в графичната среда или еквивалентите вече са така, доста по-сложни и са доста повече обучение. Да, с Wget не може да се тегли всичко. Дори цял уебсайт можем да направим при нас огледало на сайта. Така, сега ще демонстрираме, какво ще демонстрираме.
Има една много хубава, за какво има графична среда в Unix. Че в графична среда човек може да спусне повече терминали.
Така, сега не знам какво ще демонстрираме. Нямаме мрежа да демонстрираме програмата за сваляне на файлове. Но пък... Да, Васил ще стартира веб-сервера и сега от себе си ще си точи разни неща. Което по-общото е доста глупо и безполезно, но за целите на демонстрацията е интересно. Без параметри, моля ти се. Да. Ето, в момента свалихме от неговият уебсайт файл от index.html. Не го 3D, покажи го първо да видим какво се свалил. Да. Ето. Хубаво, ама това е някакъв HTML код, който ние как да разберем какво всъщност е. Явно да стартираме веб-браузера. Тук вече изглежда доста по-добре. На Йоко на лаптопа има също... Да. Само че не му даде доста. Все пак го показвам. Ето, това е тестова страница и така нататък. Общо да използвайки този текстов браузер, между другото е доста полезен за... ако просто търсите информация или видите с безбройните картинки, банери и всякакви простоти, които може да намерите из уеба. Един такъв текстов браузер е наистина много полезен, въпреки че изглежда странно първоначално. Така, какво ще демонстрираме сега?
Има въпрос.
Да. Много просто. Отваряте сайта на MTL, пишете си името и паролата, натискате Submit и сте в сайта. Питате ме за... как се кажеш? За картинката ли? Картинката може да се запишете и да я видите с някакъв графичен браузер, а между другото има и такива, които могат да ви покажете в конзолата картинката. И точно сега ще демонстрираме едно такова нещо. Как ще гледаме картинки в конзолата? В момента, въпреки че ползваме текстовия браузър, той стартира програма, която ни показва картинката, която е на сайта. Така че има решение на този проблем. Програмата CAL показва календар.
CAL-7 го показва по най-американски начин.
Да. CAL. Тоест с начало понеделник, а не неделя. Някои от другите програми, какво ще е Emplayer или MPG3.2.0? Имаме ли може?
Ако може да се прехвърля от това, ако близо до това има как да включим?
Няма смисъл, просто пусни то
се. Ще се чуе.
Добре. С микрофона. Какво да подъхнова, че
са? Какво имаме като музика?
Радка пиратка.
Така, той е друг. Исках MPG 3.2.0 да пуснеш маняс. Най-графично.
Добре, е едно хвърля.
Така, да, това е... Не това, което искаш да покажеш. Значи, сега ще използваме един плеер за музика под конзол, казва MPG 3.2.1. Кой е хубаво опора за сайтове на само там?
Само незаконна музика слуша.
Да. Не си увеличил. Да. Да. Виждате, че има и миксер под конзолата, т.е. и оттам може да си увеличавате силата на звука. И свири, нищо не се случва така, не се вижда нещо интересно, но свири. Между другото, моите колеги в колата нямат радио и когато се качат след това, лаптопа и си пускат на него музика така под конзола. И за да пестят батерия, да не пускат графичната среда. Така че има все пак някакво приложение, не е чисто така иллюзорно. И една програма за гледане на филми под конзола. Ще се утвърдите как изглежда филм в текстов режим, но пък е интересно технически как е реализиран. Така. Ако си по затворите очи да си представите, може би сте разберете и какво се случва.
Въпрос на фантазия.
Сега ще отпусна на по-голям терминал, просто за да има повече текст на екрана. Тук може би по-добре се вижда. Да, ако сте мазохисти, може по какъв начин да гледате филми. Или ако сте... Да. Да, тук е някакъв човек с игра на китара, аз го виждам там на екрана. Вие виждате ли? Да. Тук е някакъв с игра на чел и така, това да е... Между другото има вариант текста да е цветен, така че малко по-добър стъпка. Стига! Добре, върни съм с това и да бъде тук няколко да показвам. Та така, в конзолата има какви не полезни програми, които може да... Оп, забравих най-важното и не е команда, естествено. Всички тези команди, които се опитвам да ви науча от началото, CD, MKDIR, RMDIR, може да не ги учите, а просто да запомните командата MC или Midnight Commander. С нея много полезно може да разгледате из вашата система, да копирате файлове, да ги редактирате, да триете. Това е еквивалент на известен от близкото минало Norton Commander, който беше под DOS. Така, в някакъв сравнително графичен режим имате файлов менеджер, който е доста полезен. Аз лично го използвам ежедневно, за какво ли не, просто защото ме мързи да пиша дълги команди, а пък в графичната среда с мишката ми не е особено удобно да работя. Та така. Васил не го обича и затова толкова бързо го демонстрира, но хубаво е да се помните, че ако ви трябва някакъв файлов менеджер под конзолата, MC или Midnight Commander е програмата, която най-вероятно ще използвате. И така, следващия слайд. С много мъка стигнахме до момента, в който може да задавате въпроси, вие вече доста задавате. Предполагам се, днес ще има още повече. Но ако нещо се сетите по това, което видяхте, с изключение на грозния филм с аски символи, може да е пише. Да, предполагам после ще е, значи дай следващия слайд, маняса. Кое да демонстрираме? Няма нужда. Да.
Обаче, тук да помогна само за малко да останем, трябва да направя съобщение. Значи на 10-ти, така да се каже, ще се открие едни маркетингови курсове, организирани от Българския форум на бизнес лидерите. Значи, призовавам ви наистина да отидете там, една малка тайна, най-вероятно организаторите, това са общо 11 големи фирми, ще отправят включително предложения за работа към хора, които те си изберат. Значи накратко какво представлява това нещо. На 10-те ще ви бъде обяснено, кога можете да си подадете мотивационни писма. Всеки, който е одобрен според неговото мотивационно писмо, съответно ще бъде извикан да участва в специализираните курсове, които се провеждат в 10-дневен период. Значи ако някой е заинтересован, нека дойде на 10-ти, да види за какво стана въпрос. Уверявам ви, доста от хората, които отиват там, след това си минат работа, че не са начитали фирми. Плакатите, които са изтелото, изглеждат по този начин, на тях има доста информация как да се добиете с още повече информация. И така. Следващия път няма да гледаме черния екран с буквите, ще се занимаваме с графични и забавни неща. Ще ви занимаваме само шоу с тази работа, а той е така доста известен с това, че може да ви забравя добре.
Okay, film.
Бяха 8 фирми, значи откриването 21 часа, в 17 часа трябва да реши любите нещо, да, 17 часа на 10. Значи това ще откриването, там ще се разясни.
Това какво е четвърта?
Да, на какъв адрес? Май, не помня. Това е мотивационни писма. Според тези мотивационни писма, те ще се избърт, кой си включил в ЕТ курсия тук. Значи имат адреса и тук беше изпласкан. Да. Той ще напиша на своя курс, да имам всякъде за всичките и аз му казвам.
Е, това явно те подготвя.
Занимава, защо ме се интересува проблема с тия пекен?
Биби и Елфи.
Значи повечето хора, които са стигнали до тук, значи най-вероятно можете от представянето, ще направят няколко офешни, които са извън тази част. А който стигне тук от там, нататък е най-вероятно много
стабилно. Трябва да
има смисъл стабилна работа. Значи казвате на народа.
Да получат майстор, който
е добре, защото е важно да
знаете.
Абсолютно, въпрос те отговори. Похвали ли се нещо?
Много съм уморен.
Биби. Значи аз ще дължи ми, какво ще ви кажа.
А наверно, мислиш ли да ходиш там?
Да, бе.
Али, аз съм на работа същия ден, няма
да... Добре, аз от това ще слушам, после ще ви кажа, че после ме помени по смада, имам за какво става. Той зависи какво са. Ме...
Ради, ще ми хвърлиш към баша на проекта на стадион. Ала, малко,
той ще бъде
жопно. Ей, там е кашуна, бе.
Това е кашуна.
Това е малкият там някъде. Това е
кашуна. Това
е кашуна. Това е кашуна. Това е кашуна. Това е там. А, значи това чудо.
Жоро, кажи ти нещо, бе.
21.40 на 10.
Гледи как се крие.
Там ще се разясни. Къде, на какъв адрес или на кого се предават мотивационни писма? Не,
работа.
Не, абе, това е принципна работа, който се интересува е тук.
Ама ви търсят.
Значи... В момента, в който ти видиш, това принципно е управление на високотехнологични проекти. Обаче, ако ти отидеш там,
Ако искаш ти да станеш някой, ще не говориш, ще дадеш ли да
говориш? По същия начин, как да правиш
готов.
Не е свободен сам.
Добре.
Труд.
Навивам втория кабел и съм готов.
Прие си свободен сам, че от 7 фирми, само
е сега за това съм след 5
минути. Станалите 6, фалира. Да, при свободен сам не е много по-разно.
Всичко зависи от качеството на продукта.
Ма не само от качеството на продукта, ами да успееш да се намесиш на пазара, където трябва. Защото може да имаш много слов, за таковата, обаче ще фалираш. Примерно.